A máme tady opět studio Triko a přeji vám hezké ráno, hezké odpoledne, hezký večer, podle toho, kdy se díváte. A naším dnešním milým hostem je pro mě člověk, jehož odvahu by mu možná mnozí mohli závidět, ale doba je, jaká je. A já bych tady ráda přivítala paní učitelku, jazykářku, což je mé profesi jazykářky taky blízké, Martinu Bednářovou.
Vítejte, dobrý den, děkuju.
A já bych začala asi trošičku jinak, než bývá běžné, protože si myslím, že by bylo zajímavé i pro naše diváky, kdyby věděli, Martino, víc o vás jako o člověku, než se dostaneme k té kauze, která otřásá médii jako takovými. Takže já se jako bývalý učitel zeptám na to, jak vy vnímáte učitelství, tu profesi, jestli to taky vnímáte jako poslání, nebo co ta profese učitele pro vás znamená?
No tak já jsem kantor s 30letou praxí a přes 30 let. A můžu říct, že jsem v tom školství už zažila takových věcí, takových reforem, takových změn a takového všeho možného, že jsem si už prostě, že už mě spláchl nebo vzal ten proud sebou během toho učení. A až teprve, když jsem teďkon skončila v té škole, tak jsem si uvědomila, co to bylo za zátěž, co se tam na nás valilo, čemu jsme museli čelit, co jsme všechno museli absolvovat. Takže paradoxně teďkon, když v tom školství nejsem a sleduju to dění nebo ty změny v tom školství zpovzdálí, tak zpětně vyhodnocu nebo zpětně prostě teprve si říkám, že opravdu je to strašně náročná profese a není náročná na práci s těma dětma, to je v pohodě, ale náročný je všechno to okolo. Jo? Náročný jsou, je domluva s rodiči, náročné je nějakým způsobem tam vybalancovat vztah s vedením, se školským odborem, s radnicí a tak dále. Čili jako kdyby se to týkalo jenom té pedagogické povinnosti a toho učení, tak je to v pohodě. Ale ano. Ty kantoři jsou tak zatěžováni vším možným okolo, ano. Že se nedivím, že se neustále říká, že jsou na pokraji zhroucení, že jsou ve stavu vyhoření, ano. Protože je to prostě opravdu zničující.
K tomu vlastně vznikla i ta písnička, myslím, Červnová učitelka. Jestli jste ji někdy slyšela, mě přišla hodně humorná. Teď mě napadlo, když jste vlastně říkala přes 30 let, vy jste taková polistopadová učitelka, protože byste vlastně potom nastoupila někdy v letech po 89. Tudíž jste si projela všechny ty změny a všechny ty ministry školství, kterých bylo nejvíce po ministrech zdravotnictví. A musím říct, že i já vlastně, a to jsem učila pouze v tom rozmezí, protože já jsem měla soukromou jazykovou školu, ale v té státní škole na druhém stupni základní školy jsem angličtinu vyučovala v rozmezí 2013 až 2017. A právě ta valící se byrokracie, ta šílená inkluze, která má vliv na veškerou a celkovou atmosféru v tom školství, byla pro mě ta poslední kapka, proč jsem chtěla něco změnit a proč jsem šla do té politiky, protože to školství byl pro mě nejvíc ten hnací motor jako takový. Ale zeptám se k tomu ještě, stýská se vám?
Tak v tuhle chvíli ne. V tuhle chvíli ne, protože vlastně po těch 30 letech, kdy fakt jsem učila ráda, tak ty poslední dva roky byly pro mě taková zkušenost, taková demotivace a taková špína, že vlastně opravdu 30 let se slilo do posledních, já nevím, do posledních 3 dnů, kdy jsem byla ve škole, do 3 dětí a jejich rodičů, čili opravdu vlastně všechno to dobrý, pozitivní, co tam bylo, co jsem tam zažila, vlastně znegovalo udavačství, znegovalo natáčení v hodině, znegovali lidi, kteří prostě jsou zlí a se záměrem někoho ne poškodit, někoho zničit, by udělali naprosto cokoliv. Čili mě opravdu prostě, zatím jsem pořád ve stavu, že celých 30 let té pedagogické praxe zastínilo tohleto poslední, tahle poslední vlastně věc, tahleta kauza moje.
Což se vůbec nedivím, protože my třeba v politice jsme už jako zvyklí jako neustále žít v tom nějakém stresu toho dění, ale pro člověka, který s tímto neměl zkušenost, to musí být hrozné. A já teda přejdu k té kauze jako takové a víceméně nechám to Martino na vás, protože třeba ne všichni diváci vědí, jak se to odehrávalo, čemu čelíte. Já jsem minulý týden, musím jenom dodat, než vám dám slovo, byla na tom odvolacím soudě, který rozhodl vlastně ve váš neprospěch, který absolutně nepřijal vaše důkazní materiály a výpovědi dětí, vůbec se tím nehodlal zaobírat. A já jsem si opravdu připadala, jak v době dávno minulé, mnozí by možná řekli, jestli jsem tu dobu prožila, tak já sice jsem 72. ročník, ale v naší rodině, která byla disidentská, se těch věcí v tom období před 89. dělo dost a já se velmi dobře pamatuji. Teď už vám dám slovo, jenom jestli byste našim divákům vlastně popsala, jak to celé začalo a jaký je ten vývoj k tomu dnešnímu dni.
Tak v první řadě děkuju Zuzko vám, že jste tam přišla. Děkuju všem, kteří přišli, děkuju všem, kteří mě podpořili, nejen tedy přítomností tam, ale i zprávičkami různými, telefonáty a tak dále, protože bylo to strašně důležité a přesně jak říkáte od toho soudu, jak jste odcházela rozčarovaná vy, tak odcházeli naprosto rozčarovaní všichni, protože to, co se u toho soudu dělo, já jsem si vždycky říkala, nebudu hodnotit soudy, nepřísluší mi to. Jsou to lidi, kteří by měli kdo jiný už by měl rozhodnout, kdo jiný by se měl zastat, kdo jiný by měl jet de jure, kdo jiný by prostě měl v kauze nějakým způsobem rozhodnout. Nakonec ti soudci jsou placeni tak, aby už se nenechávali nikde jinde uplácet, aby na sebe nenechávali působit kde koho. Já bych teda ještě k téhleté kauze, abychom úplně si vyjasnili, kam až to jede. Mě pokyn k mému odvolání ze školy dal starosta Kolář. Jo? To je ten syn toho pána u boku.
Ano.
Jo?
Ano.
Čili senior Kolář je takový poradce, neporadce pana prezidenta. A tam bylo naprosto jasné, že jako nemůže to dopadnout tak, že Kolář by byl v té roli, že tam nechal vyhodit učitelku a soud by rozhodl, že ten Kolář nebyl v právu. A já jsem věděla okamžitě, jak to dopadne, když ČT24 toho 6. prosince od rána jela smyčku, že Bednářová má soud. Oni sice se úplně netrefili, protože oni si mysleli nejprve, že mám ten trestní soud, až potom to nějak upřesnili, že je pracovní, ale od rána jeli a já jsem si říkala, to je divný, člověk zapomene na svý narozeniny, zapomene na svátek dětí a ta ČT prostě nezapomene, že Bednářová má soud, takže jsem si říkala, tak to bude předem rozhodnuto, protože měla jsem třeba soud se Seznamem, který jsem žalovala za porušení GDPR a tam tedy takhle jako pohotoví nebyli, že by okamžitě všechny uvědomovali a informovali, že tedy je soud, ale o tomto soud teda začali od božího rána, ano. Takže tam jsem si říkala, no tak kdyby věděli, že to dopadne v můj prospěch, tak by se o tom soudu ani nezmínili. Tak. Jo, to bylo
myslím,
prostě,
naši, no,
to bylo jasné, tam vůbec jako není.
Já myslím, že naši diváci vědí a mají na Českou televizi, já říkám, že je to největší dezinformátor ve veřejném ano. prostoru a rozhodně to není televize veřejnoprávní, my jako Trikolora máme tak. i zrušení veřejnoprávních poplatků v programu, tam to Česká televize jede pouze
To je dobře.
Proč? Vládní zakázku.
Ano, ano, proč platit, přesně tak, proč platit koncesionářské poplatky někomu, kdo nám pravdu v životě neřekne.
Takže... Hlavně, já bych řekla, mně nejde v rámci té České televize, tam nejde o to, co vysílá. Tam jde o to, co nevysílá. Platí jí všichni, ale ona zastupuje pouze jeden názorový proud. Tak dobře, ať si platí teda ti jejich, kteří jsou v tom názorovém proudu,
samozřejmě.
Ale my, kteří ji nesledujeme, jelikož se tam vlastně nedozvíme ty názory z obou dvou stran, tak v tu chvíli...
Já bych byla také pro, prostě ať to udělají nějakým způsobem spoplatněný přes nějaký satelit, nebo já nevím jak přesně, a kdo chce sledovat ČT, ať si to zaplatí, kdo ji sledovat nechce a nemůže, protože se mu z toho třeba zvedá žaludek, tak ať mu to ČT vypnou. Mě by, jako já si myslím, kdyby mi ČT jako doma přerušil nějak, tak, že bychom to asi neobrečili. Takže to jenom teda k tomuhle tomu, ale chtěla jsem tedy k tomu soudu. Ono je potřeba nejdřív si říct o tom prvoinstančním. Tam začnu jenom velmi stručně, velmi, velmi rychle, protože musí, tam je nějaká návaznost.
Ano.
Čili u toho úvodního soudu, a já budu jim říkat jména, protože ono je potřeba, až potom ti soudci půjdou, třeba jako pan Fremr, se budou ucházet o místo v ústavním soudu, tak zase, aby bylo zřejmé, jako v jakých kauzách figurovali. Čili u toho obvodního soudu, tam mě soudila jakási paní doktorka nebo magistra Lada Horáková, a ten soud proběhl tak, že tam mě vůbec nepustila ke slovu, čili měla tam otázky, když například na ukrajinskou žákyni v první lavici, a teď když viděla, že se to teda vyvíjí tak, jak se jí nehodí do toho zápisu, tak mě přerušila v půlce slova a řekla, to mě nezajímá, na to jsem se neptala. Ale ona se na tu ukrajinskou žákyni ptala, akorát ta odpověď prostě nebyla ta, kterou by potřebovala. Jo, čili toto nebudeme protokolovat. Když jsem jí říkala o tom, co mám tedy za svou praxi, za sebou, jako jaké úspěchy mám na svém kontě, co všechno jsem, nebo ne já, ale děti pod mým vedením dokázaly a tak dále, tak mi řekla, no tohle to nebudeme protokolovat, protože to jako do tohohle typu soudu nepatří. Takže do pracovního soudu nepatří, jaký jste pedagog, co je za váma. Jo, čili tímto způsobem tedy probíhal ten soud, pak ještě tedy k nějakému časovému harmonogramu. Ten soud začal ve 15:45 a končil, já nevím, možná před 16:00. Když řeknu, že hodinu a půl trval, my jsme si samozřejmě všichni mysleli, že tam budou nějaké prostě druhý a třetí jednání a tak dále. No to k tomu nedošlo. A ještě teda z té hodiny a půl čistého času, kterou trval ten soud, tak se četl posudek toho akademika Šíra, který byl asi zpracovan na 10 stránkách nebo na, já nevím, na 15 stránkách.
Myslím, že soudkyně říkala 12. Teďka, jak jsem tam byla na poslední 12 stránek, což je poměrně dost obsáhlý text.
Ano, takže ještě z té hodinky, kterou byl soud tak laskav a věnoval mi, v uvozovkách věnoval mi, tak se tam četl ten Šír, a když moje advokátka řekla, že tedy potom se na to podíváme, že si teda ten posudek opatříme a budeme na něj reagovat, tak soud nám vůbec nedal možnost. Oni řekli, ne, na nic nereagovat, prostě nebudete, tady jsme vám ho přečetli a nazdar.
A jenom, jo? Takže... to upřesním pro diváky. Pokud si dobře pamatuju, vy jste byla vlastně odvolána ze školy 6. dubna 21.
Duben
21. A tento soud se konal, to první zasedání toho soudu,
já myslím, že v únoru 22,
až po tři čtvrtě roce.
Ano, no skoro rok.
Kdy jste vlastně byla
Protože to bylo
na hodinu vyhozeno.
Ano, ano, skoro na konci února a na začátku dubna, čili vlastně opravdu téměř rok, jo, takže rok trvalo tomu soudu, než k této záležitosti nějakým způsobem přistoupil. No a jak přistoupil, to jsem řekla, nedal mi možnost se vyjádřit, uzavřel to za hodinu s tím, že 3/4 hodiny tam přečítal nějaký posudek, ke kterému jsme opět neměli možnost se vyjádřit, jo, takže takhle objektivní a spravedlivý byl tedy soud prvního stupně. Ano. Takže jsem docela tedy v ten odvolací soud věřila, protože jsem říkala, no tohleto prostě se musí nějak projasnit, tohleto nějakým způsobem se určitě vyvrbí. A když řeknu, že ten městský soud byl ještě horší, tak prostě jako je to velmi těžce k uvěření, ale ten průběh toho městského soudu proběhl tak, že my jsme tedy, protože u toho prvního jsme neměli možnost předložit důkazy,
ano,
tak tady jsme na toho šíra reagovali. Reagovali jsme opravdu obsáhlým spisem, naplněným důkazními materiály a já bych teda k těm důkazům jenom, my jsme měli podklady třeba, co se týče, jak jsem říkala, jak byli ti lidé tam masakrováni, říkala jsem i o tom svlékání, stahování z kůže, o těch opravdu brutálních zločinech, jo, které mi neustále byly vytýkány, no tak jsme tam předkládali materiál OFRA, což je, tady jsem si to napsala, instituce veřejné správy, vytvořená zákonem z 25. července 52, je to francouzská organizace, odpovědná za uplatňování Ženevské úmluvy z července 1951. Jo. To nám nevzali, nás to nezajímá.
To
jsou oficiální dokumenty oficiálních institucí. Pak jsme tam předkládali dokumenty z Amnesty International. Předkládali jsme tam dokonce několik vysílání z České televize z roku 2014. Předkládali jsme tam záznamy z videokonferencí. Předkládali jsme tam odškodnění, které, o něm jsem hovořila, jsem to tenkrát bohužel napasovala na Minské dohody, ono to bylo to budapešské memorandum, ano, ale Ukrajina za to, že jaksi za jaderné odzbrojení a za to, že se nebude ucházet o členství v NATO, byla velmi, velmi štědře odškodněna. Všechno tohleto, ten šír, ten pan doktor Šír, já když to slyším dneska, máme své experty, odborníky, vždycky, když čtete článek, tak je, jak
a
řekl...
nikdo nezná.
Tak, jak řekl expert, jak podotkl odborník, jo, takže máme asi na všechno experty, ale ten pan doktor Šír všechno tohleto v tom měl vylhané, prostě on tam tvrdil, že na Ukrajině, na východní nikdy nikoho, že není prokázáno, že by byl někdo zabit. On tvrdil, on tvrdil, že Ukrajina se nikdy neucházela o členství v NATO.
Hlavně oni jako protiargument nebo něco, co má relevantní hodnotu u soudu, měli mít posudek znalecký.
Ano.
Ne posudek někoho, komu oni říkají expert.
Ano,
a posudek
oni říkají
odborný.
Expert, ano, ano.
A jenom, ať to, já to hodím jenom zkráceně úplně na začátek, protože to bylo v hodině slohu, a aby jenom diváci věděli, to byla hodina, kde se vyučovalo o mediální gramotnosti, ano, což je součástí výuky češtiny a literatury. A vy jste vlastně, když to řeknu zkráceně, pouze řekla dětem, ať si vyhledávají správné zdroje a že ne vše, co slyší, ale klidně řekněte to svými slovy, co bylo těch pár vět, které byly samozřejmě účelově poté sestříhány v té nahrávce, kterou vy jste ani na začátku neměla možnost, co si pamatuji, slyšet. Ale co byl ten důvod, že ta škola vás vlastně okamžitě vyhodila? Co byl ten hlavní argument vašeho sdělení dětem v rámci mediální gramotnosti nebo...
No, já jsem dětem sdělila, ale tedy s tím, že v příštích hodinách navážeme v internetové učebně a že si sami dohledáme a že si děti sami budou moci zjistit. Čili tam bylo několik takových věcí, ale nejprve předešlo, že ty věci, které jsem těm dětem sdělila, už dneska, když si přečteme západní nebo jakékoliv prostě prostě média, už i mainstreamová, tak to už se tam píše úplně běžně. Takže
i doporučení ministra školství víceméně.
Ano, ano, ale ve finále teda to dopadne tak, že to, co jsem řekla já, už prostě se bude tvrdit všude, akorát teda Bednářová bude kvůli tomu běhat po soudech.
Řekla jste ale, to příliš brzy.
Řekla jsem to příliš brzy, ale teď už to jsou věci, které už jsou prostě naprosto veřejné, nedají se popřít, čili já jsem těm dětem řekla, nebo co je mi vytýkáno tedy o té genocidě na té východní Ukrajině, kde tedy bylo od 2014 prostě zabíjeno, vyvražďováno a brutálně vyvražďováno ruskojazyčné obyvatelstvo. O tom asi taky není žádná. Mimochodem, co mě teda opravdu dostává, že mě tady soudí českého občana, českého opravdu vlastence, jo, soudí proto, aby obhájili Ukrajinu. Jo, to je prostě, když si to jako srovnáte takhle, tak je to naprosto prostě...
Ano, ale tak pokud vidíte, tak vlastně tato vláda je víceméně vládou ukrajinskou, protože ano, na úkor českých obyvatel jde veškerá finanční podpora, veškeré zdroje, ať už ve zbrojení a ve všem, enormní podpora této současné Fialovy vlády vůči Ukrajině, to už i západní média a západní politici říkají, co se to tady děje.
Ano.
Na to už poukazují i země kolem, že ten postoj, který my máme, je pro nás naprosto destruktivní. Jo, takže ono není se čemu divit.
No a... My vždycky jsme papežtější než papež. Pak tam teda ještě ode mě zaznělo, že ČT1 není veřejnoprávní, ale že je Sorošova. Shodou okolností to zaznělo, ten samý den se mladý Soroš navštívil naší 107 na Hradě. Jo, takže tam nevím, tam už pro boha, ať si o tom udělá opravdu už obrázek.
Jak staré byly ty děti?
Kolikátá ty děti byly... 14, možná 15 leté, byla to osmička.
Takže to byla osmá třída.
Jo, ano. Ty děti naprosto věděly. No ale jak se iniciováno to bylo tím panem Kroupou, který patří k těmhletěm kolářovcům, který patří k těm modrožlutým, jo, čili tam prostě to byly naprosto jeho osobní zájmy, že tam přece nemohlo jako, jo, nemohli děti slyšet něco.
A myslíte si, že v rámci toho, to nevím, jestli se vás někdy na to, Martio, někdo zeptal, já určitě ne, myslíte si, že v rámci té hodiny víceméně, aby ta nahrávka proběhla, že i ta diskuze, o čem bude, vlastně byla inscenována, byla jste tázána na ten názor, nebo myslíte si, že to mělo nějakou předehru, nebo pouze v kontextu toho, co se děje a zdrojování se informací, došlo na toto téma, kterým víceméně v té době naše média každodenně žila?
No, iniciativa každopádně vzešla, nebo k tomu tématu vzešla ode mě, o tom
ano,
žádná.
Ano.
Ale ty děti začaly nahrávat v okamžiku, kdy jsem hovořila o tom, že se rozpadl v 91. roce Sovětský svaz. Čili tady už se ptejme, co je vedlo k tomu, nebo co jim přišlo tak jako nebezpečného na rozpadu Sovětského svazu, na tom, že museli nahrávat. Jo, tam si myslím, že zatím možná mohlo být něco ještě dalšího. No, nicméně, abych tady se vrátila k tomu soudu, k tomu městskému druhoinstančnímu, tak my jsme tady opravdu předložili štosy důkazů, které jsme neměli možnost předložit předtím. A ten soud, včetně tedy, a to bylo taky zajímavý, Mike Pence, první viceprezident Spojených států, vyjádření, a soudkyně říká, a to chcete jako Mike Pence předvolat? A ona vůbec nevěděla prostě. Mimochodem, když jsme u těch men, tak paní soudkyně, zase abychom si pamatovali, aby nám zůstávalo v paměti, Jitka Denemarková, a tam po pravici seděla nějaká Patricie Adamíčková nebo Adamčíková, ale je také dobré ta jména občas, ať víme, s kým jsme jako se dostali tady do činění. Takže důkazní řízení, nebo tenhle ten soud už jako asi neprobíhá na principu důkazního řízení, ten druhostupňový, jo? Ale když je od nás nevzal ten první soud, no tak tohle měl udělat ten druhý.
Samozřejmě.
Ten měl říct, neproběhlo dokazování, jo? Takže nám ty důkazy vůbec nevzali. a do zápisu dali, že soudce z důkazy vypořádal. Čili soudní vypořádání, no byla jste tam, že? Takže soudní.
To byla ta pauza, co měli na kafe.
Ne, to bylo už během
bylo vlastně
na kafe.
Ano.
Na kafe pak měli dvouminutovou pauzu a během ní tedy nebo po ní potom zazněl zhruba 10stránkový rozsudek, tak jsem si říkala asi těsnopisem, jo,
a předem připravený
samozřejmě.
Ano.
A co bylo ještě zajímavé na tom rozsudku, že všechny věci, které vlastně během toho soudu jsme popřeli, včetně toho zmateného pana Šíra, který s tím jeho odborným, nikoli znaleckým posudkem, včetně posudku z katedry, teď nevím, slovanských studií, nebo co to tam, sociálních věd, kde tedy upozorňovali na to, že jsem těm dětem nedala vůbec možnost diskuze, což řekli po nahrávce, která tam byla znovu přehrána. Ta nahrávka trvala 18 minut, 4 minuty jsem hovořila, já dalších 14 minut byla diskuze. Přesto tvrdí, že děti neměly možnost vůbec tam promluvit. Na tom oni furt si opakují to svoje. Vše tam bylo vyvráceno. A vše, co jsme vyvrátili, tak v tom závěrečném rozsudku zaznělo. Čili člověk si říká za prvý, proč? Proč vůbec se jako má namáhat, proč má něco říkat? A za druhý, je to opravdu důkaz toho, že ten soud měl ten rozsudek vyhotovený předem, protože pokud by ho neměl, tak by ze sebe nedělal takovýhle trdla.
No hlavně jo. Je to časově nestihnuto.
No to je jedna věc, ale druhá věc, pokud něco vyvrátím a zazní tam jasně, prostě jasné důkazy, že ne, tak přece neřeknu, ale tak a bylo to tak a zase to zopakuju. I když jako to je dneska takový jako moderní tohleto prostě furt opakovat, sice je to blbost a lež a tak dále, ale stokrát opakovaná lež se stává pravdou, čili bez jakýchkoliv argumentů, ale jdu si pořád tu svoji a ono potom prostě tomu ty lidi začnou třeba i věřit. Že jo?
Já chci říct, že mě vlastně od té doby, co jsem to dala i na sociální sítě, včetně toho rozsudku, který pro vás byl špatný, tak se mi ozvalo pár lidí a možná by bylo dobré i pro diváky, že by vám, protože vlastně oni vám dali teďka k úhradě veškeré ty soudní náklady, že by chtěli jakkoliv pomoci nebo podpořit, tak jsem právě čekala na to vysílání. Vím, že vlastně ta organizace, která se zaměřuje právě na osoby stíhané za svůj projev, je to PRAK, tak oni se nějakým způsobem právě starají o tu pomoc. Řekla byste, kde lidé, aby to třeba i slyšeli, kde mohou, pokud mají zájem, protože co vím, tak tam je nějaké to číslo účtu, kde mohou podpořit vlastně, aby vy, která v tom školství už nepracujete, abyste mohla nějakým způsobem, aby vám pomohli, když to takhle zkrátím.
Tak jedna, která hluboké vřelé díky PRAKu a vřelé díky všem, kteří mi vlastně tímto způsobem pomohli. Tím chci říct, že tímto soudem to neskončilo.
Právě, já jsem chtěla, co dál?
Já už jsem byla z toho tak otrávená, zhnusená, protože opravdu, jak jsem tady popisovala, vy máte v rukou argumenty, vy máte v rukou, ale jak chcete dokazovat, když oni vám ty důkazy prostě vůbec nevezmou, oni vám je nenechají
nepřijmou,
nenechají přečíst. Že? Takže ono se velmi, velmi těžce v tomto pokračuje, ale nicméně psi štěkají a karavana táhne dál, nedá se nic dělat.
Takže prostě, dáte to k tomu nejvyššímu.
Dáme to k nejvyššímu a strašně moc tedy děkuju opravdu za finanční pomoc, samozřejmě o té duševní podpoře psychické už jsem mluvila a ta je taky neskonalá a ono to jde ruku v ruce, protože ti lidé na ten účet píšou tak úžasné vzkazy. Jo, a pište dál úžasné vzkazy, i klidně bez účtu, ale pište dál, protože všechny nás snad nezavřou. Takže
Budeme tomu věřit, já vždycky říkám, to je moje oblíbené od Johna Lennona. Dokud to nedopadlo dobře, ještě není konec.
Ještě není konec, no to je krásný.
A paní učitelko, jelikož je to čas předvánoční, jenom pro diváky ještě to uzavřu tím, takže je to na webových stránkách PRAKu, si mohou vyhledat veškeré ty informace k tomu, jak podpořit. A když zároveň tak já to dám ještě, já i jsem, k tomu vysílání.
Já jsem tedy ještě skočila do řeči Zuzkovám, ale ten prak je opravdu připraven pomoct úplně komukoli, pokud prostě já někoho vím. Stihne takováhle prostě, takovýhle osud, takováhle nespravedlnost, prostě něco takhle zvráceného, tak ten prak je tady prostě opravdu pro každého, čili pokud by někdo měl stejnou zkušenost, nebo se prostě v tom plácel tak nějak stejně jako já, tak ten...
Tak těch lidí je čím dál víc, když se vezmeme, že jenom na jaře už bylo přes 138 lidí
stíhaných
za svůj projev a z toho 50 pravomocně odsouzených, tak opravdu jako otázkou je, v jaké době totality se to vlastně nacházíme. A já bych to tedy uzavřela, protože čas se nám krátí a je doba předvánoční. A jak se na ně připravujete? Co děláte? Nebo...
No, my máme doma takovou trošku nepříjemnou situaci, týká se to teda nemoci manžela, takže nejsme úplně v pohodě, ale nicméně ten předvánoční čas mám docela ráda. Já jsem dneska přijela, já jsem málem totiž nepřijela, já jsem měla tou nádherně vyzdobenou vánoční tramvají a mě z ní bylo úplně líto vystoupit, jak fakt.
tak ještě, že jste nepřijela.
Ale já teda bych chtěla popřát všem krásné svátky, hodně zdraví, hodně sil, pevné nervy a úspěchy na všech životních frontách a věřme, že tohle se nějak vytříbí a že zase nám všem bude líp.
Já bych to též popřála vám a děkuji moc krát, Marťo, že jste
děkuji,
přišla do studia.
Děkuji vám, Zuzko.
A vám, diváci, přeji taky krásný zbytek nejen dnešního dne, ale i celého týdne.